Өзіңсің. Басыма құт, қосыма құт. Өзіңсің. Жасыл уақыт, асыл уақыт. Сапарда жүргенімде сарғайып мен, сағынып күте берсең, осы бақыт. Кім демей, аталғанда досым аты. Отырсаң ақылыма қосып ақыл. Бір қора жолдас ертіп келгенімде, қарсы алсаң күлімсіреп, осы бақыт. Біреулер жүр ғой, сырттан досын атып. Қорықпа, күдіктенбе шошыма тік. Мен жайлы айтылған бір қамқу сөзге, сенбесең, иланбасаң, осы бақыт. Жарқырап жалт-жылт етіп жасын атып, жасынан кейін бірақ басым қатып. Мас болып келген күні бір сөз айтпай, ертесіне ұмытып кетсең, осы бақыт. Авторы Қадыр Мырзалин. Оқыған Бегимхан Мақсат.